Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek mill-ġdid minn fuq Radio Lauretana din l-iskeda tal-festa tal-Madonna tal-Loreto. Illum se nibda l-programm tiegħi ta' qari bil-titlu ta' Id-dwejra issaħħarni. Waħda mill-isbaħ bajjiet li n-natura u ġobba żejjem bihom lill-għawdex tagħna hija bla dubju ta' xejn il-bajja pittoreska ta' Dwejra li tiġbed lejha tant għawċin, Maltin u Barranin li jintilfu wara l-paċi, is-skiet u s-seħer li toffri din il-bajja imwarba u ħiemda u imkenna u indukrata mir-raħal tal-Leviti Martri San Lawrenz. Din il-bajja ma toffriġ biss il-baħar blu flimkien ma' sema safi u sabiħ, immanda ingredienti oħra li ma' sibomx futa il-bajjiet l-oħra. Qabel tilħa il-bajja insibu it-torri, imsejjaħ it-torri ta' Dwejra, li jmur lura lejn is-sena 1651. Dan, pat-torrijiet l-oħra li nsibu f'bajjiet oħrajn, kien iservi ta' għassa u kien mill-ewwel jiftaħ in-nar fuq min jazzarda jidħol l-art minn fuq il-baħar. Inkella biex minnu tinxtel ħġieġa biex isservi ta' sinjal li l-għadu kien fil-qrib. Interessanti ħafna wkoll f'din il-bajja hija s-sena li jużat qiegħ in-natura biex ħolqot il-fenomenu hawnhekk imsejjaħ it-tieqa jew il-mejda. Dawn it-tliet blatiet imqeda qishom minijiet il-bnedmin b'din maniera trid tara biex temmen min jaf meta u kif iħallu lil kulħadd imbellaħ. Huwa wieħed mill-leġubijiet li toffri d-dwejra tagħna. Il-mewċ u r-rawa tal-baħar kienu qegħdin kull ma jmur jieklu u jnaqru minn dan il-ġebel u dak li ma xtaqna qatt li jiġri seħ sbieħ 8 ta' Marzu 2017. Meta wara lejl qalil ta' rieħu mal-temp, it-tieqa ta' Dwejra ċidiet u sparixxiet. Ma kienx hemm x'tagħmel. Dak li tatna n-natura mijiet ta' snin ilu reġgħet ħaditu lura bla ma fżat lil-ħadd. Fadlilna biss ir-ritratti ta' tifkira biex ifakruna f'dan il-għaġeb tan-natura. Din il-bajja rabtet isimha mal-istorja ta' dawn il-gżejjer billi tiela minn ġol il-mijiet tagħha insibu tiddomina blata kbira li fuqha kienet tikber pjanta mediċinali u rari ħafna, mod hija speċjalment lil dawk li kienu jbatu bl-ulċera inkella bid-diżenterija. Il-kavalliri mill-ewwel għarfu s-siwi u l-importanza ta' din il-pjanta imsejħa Fungus Gaulitanus. Il-ħakkima kienu ħarġu għodni li ħadd ma seta' jitla fuq din il-blata mingħajr permess. U il-kastig għal min kien jazzarda jikser dak il-bandu kien wieħed ibes 4 snin bl-imqade fuq ix-xwieni tal-ordni. Kien ġeneral tal-ordni li induna b'din il-pjanta u għalhekk din il-blata f'nofs il-baħar għada marrufa sallum bħala il-ġebla tal-ġeneral. Ħafna jisibuha wkoll bħala l-fungus rock u r-raġuni hija evidenti biżejjed. Storiku Franċiż Lacroix f'wieħed mill-kotba tiegħu jasal biex jagħti deskrizzjoni grafika ta' kif kienu jitilgħu u jinżlu fuq din il-blata. Imdawra kollha kemmij bil-baħar. Huwa juri kif kaxxa tal-injam kienet tiġri bejn żewġ tiħbula u tinġibed kemm mill-art kif ukoll minn fuq il-blata. Din il-blata tal-er sinjur irnexxiela tniżżel isimha wkoll fil-letteratura tal-sinna. Dal-aħħar kont qed inqalleb u naqra ktieb tal-poeżiji u ltqajt ma' waħda tas-sew ħelwa miktuba mill-poeta Gawċi Pawlu Gawċi minn ta' Kerċem. Issa se naqrajilkom. Sikta wieqfa bħal ġigan tasses daħla ċkejkna meta madba il-mewġiet li jinkisru jduru miegħek u min swat jisfaw bewsiet. Gżira ċkejkna ħadd ma jtelfek mill-ħolm tiegħek jew min-nas tiksirlek ftit. Għadek verġni minit talla xemma taf bġri u taħbit. Blata ħadra b'satar ħellu tul is-sena, tgħidux minnu tan-nannit li inti għandek er il-ħajja illi fejja il-mardiet. Li naf ngħidlek u li qalbek bik titpaxxa minnu għandek er l-għajxin il-mistrieħ ta' moħħ ħajjin. Fil-bajja ta' dwejra insibu kurzita oħra li f'bajjiet oħra ma sibniex. Mela hawnhekk għandna bajja ġobajja, qed nirreferi għal awra, Port ċkejken li huma qut mal-baħar ta' barra permezz ta' toqba, xaq jew kanal fil-blat, li minnu tgħaddi biss xi fregatina, inkella xi luzzu żgħir. U niftehmu trid tkun tal-post biex tgħaddi minn hawn, u lil tal-post ta' spiss ta' Rom ħerġin b'żewġ barranin ħallu jurruhom il-baħar u l-arja ta' barra. Bl-Ingliż din il-qala hija magħrufa bħala the Inland Sea. Waqt li fil-sinna il-kelma tfisser ġbija tonda skont Mikiel Anton Vassalli, waqt li Dede Soldanis isostni li l-kelma awra ġejja mill-arbi u tfisser fejn tinżel ix-xemx. Niftakru xi snin ilu kienu daħlu mill-blokka ta' din id-daqxejn ta' bajja żewġ dniefel. Biex daħlu imma mbagħad ma setgħux isibu triqathom lura l-barra. U kieku mhux għal intervent f'waqtu ta' xi għaddasa li qabduhom it-triq il-barra ma nafx kien isir minnhom. Intant dwar din id-dera insibu l-kol sunet fil-letteratura tagħna. Li ħareġ mill-pinna tal-istoriku Gawċi Monsinjur Giuseppe Farrugia li mhux ta' min iħalliha dej. Mazza ġoħofra il-ġew mill-blat ta' dwejra min jaf kemm drabi minn fuq l-olja rajtek. Tpetpet għalajn ix-xemx mal-mewġa sejra, dbusek inkiss tferraħlek ħajtek. Drabi marriħ jonfoħ u l-mewġa mxejra tħabbat mal-blat, ximporta għat ma smajtek dgerger kontriħ jew dgorġ f'xi karba żgħira jiskanta minn ma jafx jien le għax drajtek. Kwieta fil-bnazzi, kwieta fit-tempesta, bħal dmuħ il-mitek safja u qatt imqalla u s-sena kollha kif iddur ferħana. O awra, jiemek kollha jiem ta' festa, ġbija ta' ruħ mal-qalb marbuta talla, post ieħor bħalek m'hawnx dil-gżira tagħna. Għaskit wil-ħemda ta' dil-bajja il-bniedem iħoss il-paċi u jisib il-fejqan għal dak kollu li jniktu e kif jintreħa għaddel wil-ken ta' omm is-Sinjura tas-Sema Sant'Anna li lila hija ddedikata l-kappella ċkejkna li nsibu hawnhekk. U hawnhekk inħallu l-espressjoni tal-qalb titfisser fil-poeżija miktuba mill-poeta Gawċi George Pisani. Kull min iżur dal-post sabiħu ħini iħoss il-klim tas-salm matul iż-żjara jinbidel minnu fih fena ġewwini. U ruħi tiżar b'wart bħal dak tal-ġonna fil-waqt li qalbu jissir taħraq bħal xrara xin jaħseb bis f'Sant'Anna u l-Madonna. Issa se naqralkom esperjenza kont marit u ġejtu tukkurawni. Għalfejn il-mulej ma jħobniex, għalfejn ħadilna din it-tifla. Inżilt nistenna lil-ħija il-patri li dakinhar kienon koll. Mil-ħin li kien sar u mil-mod kif laqani, stajt nintebaħ bix-xogħol kbir u bl-urġenza tal-każ. Jekk joġbok mur birek ftit lil din it-tifla fis-sala tal-maternità. Ħallejt kollox, warrabt kull pjan li kelli u mort. Biex inkun tassew sinċir, iżjajjar li kolli fis-swali tal-maternità, kważi dejjem iġorru magħhom il-marka tal-uġieħ, tan-niket. Tħalt fis-sala bħas-soltu. L-infermiera pronta ħarġet tilqani barra l-kamra fejn il-familja kienet miġbura. Patri, qalt li bleħen ħiemet, imma fl-istess ħin serju għall-aħħar. Hawnhekk għandhom li tilfet lill-binta. Għandhom rabja kbira. X'in smajt dan il-kliem qalbi għamlet tik. Ħassejt ħafna. Mhux ċajta li titlef bint, mulej ibatili tajba. Tlabtu b'qalbi kollha. Għalhekk wara l-infermiera qalt li n-numru tas-sala, ftaħt bil-mod u tħalt, kważi fuq ponot subajja. Il-kol kemm huma ħarsu lejja. Hemm kienu l-om fis-sodda, om is-sieħeb, oħthom mit-tarbija u s-sieħeb tagħha, missier it-tarbija ma kienx hemm. Traċedja. Din kienet il-kelma li ħarġet minn fom oħt om it-tarbija. U veru, traċedja. Kont tant qed nistennija ja ħasra s-suktat l-om. Bliġrali ma nistax nemmen aktar. Kif jista' jkun jiġrili hekk? Ix-xokk kien tassew kbir fuq din l-om. Hemm ommi barra s-suktat tajt oħt l-om. Trid inżura lin-nanna issuġġerejtilha jien. Iva, immorru, aħjar, komplit binta, u morna. Hemm kienet in-nanna, om l-om tat-tarbija, tibki kemm tifla u dbus il-ġisem mejjet ta' din il-ħlejqa tas-sew ħelwa. Ġbiċċa ġratli, qaltli, hekk kif ratni dieħel u riesaq lejja. Għalfejn il-mulejja milli hekk, x'qatt għamiltlu jien? Jien li ħlief ġiet ma' għamilx, le. Mhux ħanemmen aktar, mhux ħanemmen aktar. Leħina kien juri mhux il-protesta daqskemm l-uġieħ tat-telfa. Iva ħbieb, hija jibsa li tkun om til-baħar kollu u mbagħad tera f'boqqa ilma. Hija ta' bil-ħaq frustranti. F'dak il-waqt sewwa ġie f'moħħi u f'qalbi dak li kienu jgħalmuni meta kont nistudja fl-Awstralja. Fu momenti bħal dawn wieħed ma jridx jagħmel xi pritka dwar il-ħnina ta' Alla. Il-persuna dak il-ħin ma tkunx tista' tifhem u ddim għajnejja taqa' ċappa dlam tas-sew kbira. Allura x'nagħmel? Dlonk f'dak is-skiet tal-kamra miksur biss mill-fieq kbir ta' din in-nanna b'qalba maqsuma, donni smajt mill-ġdid il-leħen tas-supervisor tiegħi jgħidli: Mario, validate her feelings. Jiġifieri, Mario, ara f'dak li qed tħoss din il-mara. Binta, pruvati s-sabbara billi taqlaħħa minn fejn il-ġisem mejjet tat-tifla. Iżda n-nanna aktar bdiet tibki u tixer. Le, ħallini hawn, irrid noqgħod hawn, irrid noqgħod ħdejn it-tifla, ħallini ħdejn it-tifla. Kif rajt din is-sitwazzjoni ħassejtni fid-dmir li nsejjaħ l-infermiera. Għal grazzja ta' Alla din l-infermiera kienet ukoll mill-istess pajjiż ta' dawn in-nisa. Għalhekk il-komunikazzjoni bejnietom setgħet tkun ċara u mingħajr tbatija ta' xejn. Wara xi minuti ta' kliem bejnietom ġie miftiem li n-nanna terġa' tidħol ħdejn it-tarbija. Toqgħod, iva, ftit ħdejja. Basta imma ma tagħmilx il-frattarija li kienet qed tagħmel. Wara kollox din il-battikata kienet qed tagħmilha ħsara kbira. Sadattant l-infermiera qablet li tikkumpanja lin-nanna hi fil-waqt li jiena rġajt ħalt ħdejnhom mit-tarbija. Dak il-ħin kienet qed titħaddet fuq il-mobile ma' sieħeb tagħha. Kif qatet minn miegħu qalt li Patri, kif nista' nemmen jien? Tħossok irrabjata, frustrata u qalbek maqsuma, weġibta. Iva Patri qaltli, kemm għandek riħa tfuħ? X'riħa għandek? Staqsitni. Riħa ta' balzmu, weġibta. Dan għaliex ftit qabel kontadni kemm għamilt is-sagrament tad-dlik tal-morda lill-persuna. Għalina r-riħa tfuħ tfisser Patri Piju, qaltli. Kien hawnhekk li joħta tal-bitni, Patri. Tista' tberikna lili le, wieġbed l-onklom. Ħallek minn lili, wieġbita oħta, ejja ħaj berikna. Biex ma ntawwalx beriktom il-koll. U tlabta għal-barka tal-mulej fuqhom u fuq il-ġuf tal-om ukoll. Sadattant daħlet in-nanna, sikta sikta. U għalkemm ma raddietx is-salib, stajt ninduna li bdiet tikkalma mill-isplużjoni ta' niket li jespremiet ftit qabel. Se niftakar fikom u fl-Aziza bintkom fil-Quddisa, għedtilhom, dan il-fatt donnu konforta bil-kbir lil dawn l-aħwa b'qalbhom maqsuma. Għalhekk wara li sellimtilhom ħrixt mis-sala fil-paċi. Kosux, xu ġieħ meta jmutu it-trabi? Dak il-waqt ġiet f'moħħi l-profezija ta' Eżaija li nsibu fil-Vanġelu skont San Mattew meta nqatlu it-trabi innoċenti. Frama instama leħen, biki u l-fiq kbir. Rakel tibki lill-ulieda u ma triġ min ifarraġa għax ma għadhomx iżjed. Il-vers ta' wara din it-traċedja eżatt jgħid li meta miet Erodi l-Anġlu Der l-Giuseppi biex jerġa lura li l-art ta' Izrael. Ek tlabt jien fiskiet ta' qalbi għal dillom imnikta biex il-mulej reġġala l-grazzja li sirom tilet u frott ġufa jiex u jiex bil-kotra. Issa se naqralkom storja bit-tema il-parrokka. Meta ngħidu l-kelma ta' klassi, mhux kulħadd jifhem l-istess ħaġa. Missieri kien jgħid li l-vera klassi hija li tkun taf titkellem u taġixxi sewwa f'kull sitwazzjoni li ssib ruħek fija. Xi ħud jaħsbu li tkun ta' klassi minn kif tilbes jew mill-manjieri politi tiegħek. Nejtalija dejjem kont insiba diffiċli nispjega x'in fisser bi klassi, sakemm iltqajt ma' eżempju ċar ta' xi tfisser. Din il-ġrajja seħħet ħafna mili l-bogħod mill-art f'nofs l-Oċean Paċifiku fuq cruise liner. Jien kont naħdem fuq dan il-bastiment kbir bħala kummidjant. Lejla minnhom wara li kont tajt ix-show tiegħi. Mort nieħu kikra tiegħu fuq mejda waħdi għall-kwiet. Żewġ imwejjed il-bot minni kien hemm ħames nisa fuq mejda qrib. kienu mitlufin jipaċbċu u jitċaċraw ma xulxin. Madom ċwis wahdi, għax ftit wara resqet fuqi mara zazuwa flimkien ma żewġa. Kienu koppja bħal kull koppja oħra li kien hemm fuq dan il-bastiment grandjuż. L-unika differenza kienet li din il-mara kienet libsa maktur marasa, bandana. Kien ċar li kienet qed tagħti l-fatt li ma kellix xar. Sinjal li kienet qed tiġġieled il-marda tal-kanċer. Stedintom ipoġġu ħdejja iżdowhom ma maridux, għax taqgħu biss jifirħuli tat-talent li kelli biex inferraħ lin-nies. Il-ħames nisa li kienu fuq il-mejda qrib tagħna semgħuhom jifirħuli u warfuni huma wkoll. Bdejna nitkellmu flimkien u sibna li kellna ħafna xi ngħidu. F'mument minnhom il-mara żagħżugħa ħasset li kellha tiskuża ruħha minħabba li kienet libsa l-bandana marasa. Spjegatinna kif kienet għadha kif spiċċat il-kimoterapija jumejn biss qabel ma ġiet għall-kruż u qaltinna li kienet ma tiflaħx ħafna. Tantu hekk li l-ewwel jumejn tal-kruż għattatom riqda fil-gabina. Kien propju dakinhar l-ewwel darba li ħarġet biex tiltaqa ma ftit nies. Spjegatinna kif ma kellix ċans tixtri parrokka pulita qabel ma ġiet minħabba li kienet marida u wissa kienet qed tħossha skomda ħafna tidher quddiem in-nies mingħajr xar. Kien f'dan il-mument li mingħajr ma kienu ftehmu bejnietom il-ħames nisa l-oħra neżgħu il-parrokka tagħhom kollha flimkien. Dawn in-nisa wkoll kienu jġġieldu mal-marda tal-kanċer u rebħu. Waqt silenzju kbir u kulħadd baqa' mbikkem, wara l-ewwel ftit sekondi ta' silenzju, kien hemm momenti ta' daħk sinċir, ħafna tanni u biki ta' ferħ. Kieku ridu dawn in-nisa setgħu iselfu waħda mill-parrokki tagħhom lil din mara żagħżugħa li ma kellix ċans tixtri waħda. Iżda minn flok huma għażlu li jinżgħu tagħhom bħala sinjal ta' solidarjetà magħha. Baqgħu mingħajra tul il-vjaġġ kollu. Ridu jgħadu xhieda tal-ħajja tas-saħħa u tat-tama. L-ebda artist mu kapaċi ipitter il-ferħ fil-ħarsa ta' dik il-mara żagħżugħa meta rat li s-sitt nisa l-oħra ineħħu l-parrokka tagħhom bħala sinjal ta' solidarjetà magħha. Dakinhar fimt eżatt meta xi ħadd ikun persuna ta' klassi. Il-klassi ma tfissirx flus, pożizzjoni, nobiltà tal-familja, suċċess jew popolarità. Tfisser biss nobiltà tal-qalb. Dik biss tagħmlek tassew speċjali u ta' klassi differenti. Kien hemm raġel li kien jgħix waħdu fil-foresta. Lejl wieħed il-kmajra fin kien jorqod imtlied bid-dawl u sema lill-alla ikellmu. Qallu li kellu x-xogħol għalih u rih blata kbira ftit il-hemm minn fejn kien joqgħod. Spjegalu li riedu jimbotta dik il-blata b'kemm kellu saħħa u enerġija. Ir-raġel hekk għamel kuljum kien jintefa' jimbotta minn x'ħin jisbaħ sakemm jidla. U kull filgħaxija kien imur lura lejn daru għajjien mejjet u kull imkien jogħġu mingħajr ma jkun ċaqla l-blata imqar b'nofs xiber. Meta ra li r-raġel donnu beda jaqta' qalbu, ix-xitan iddeċida li jidħol fl-istorja billi fes-fes xi ħsibijiet f'moħħ ir-raġel. Ilek tipprova ċaqlaq dik il-blata għal żmien twil u ma tħarkitx. Għalfejn qed taħli saħtek? Tejt musse iċċaqlaqa blata bħal dik? Għajdlu jħallina lil minn qallek biex iċċaqlaqa. dak biex jaddik bizmin u jieħu gost jarak dbati għalluwek. Dawn iħsibijiet bdew jaqtaw qalb ir-raġel. Beda jirrealizza li l-biċċa xogħol kienet impossibbli. Għalfejn se ninfena, beda jgħid lilu n-nifsu. Flok nimbotta u naħla saħti mhux aħjar nagħmel ta' birruħi qed nimbotta biex nider qed nobdi. Kull tqanżieħa qed farrakni biċċa oħra u hija ħassra sirt il-purċinel ta' kull min jarani. Kulħadd jiddieħek bija u jgħaddini biż-żufjet. U hekk kien biħsiebu jagħmel sakemm jum minnhom iddeċida li jiffaċċja lill-mulej direttament. Mulej, beda r-raġel. Ilni nagħmel ħilti u nistinka biex nagħmel dak li tlabtni. Iżda l-blata hemm kienet u hemm baqgħet, anqas ċaqlaqta millimetru. Jew qed titlob l-impossibbli biex tgħaddini biż-żmien, jew jien mhux qed nifhem xi trid sew. Qed ninfena għal xejn ja ħasra, u qed nitkisser x'qed jiġri, għalfejn mhux qed jirnexxieli. U l-mulej wieġbu, ħabib. Meta tlabtek taqdini xogħlok kien li timbotta l-blata, kemm għandek saħħa, u int hekk għamilt. Qatt ma tlekx li kont qed nistennik iċ-ċaqlaqa, xogħol kien li timbotta, u issa ġejt għandi wara li ħlejt saħħtek kollha u tħossok li fallejt. Imma fil-fatt hija ftit ħatara x'ġara, ħares fil-mera, dirajk is-saħħew tassew. Darek sar jiflaħ jerfa' ħafna u l-miskoli ta' riġlej kibru bis-saħħa ta' dawk l-isforzi kollha. Ix-xogħol tiegħek u l-kuntrarju saħħewk u issa ksibt abilitajiet li qabel ma kellekx u saħħaħt oħrajn. Veru li ma rnexxilek iċ-ċaqlaq il-blata. Iżda bl-obbidjenza u x-xogħol tiegħek kbirt u int kabbart il-fedeltà tiegħek. Għalija l-importanti kien kif se tikber int u mhux kif se ċaqlaq il-blata. Meta jiġi l-waqt u l-ħin il-blata inċaqlaqa jien, probabbli met inti tkun ilek li jinsejta u forsi tkun diġa wasalt ħdejja. Dak li jitlob minna il-mulej mhux li nelbu il-problemi tal-ħajja, imma li nikbru u nisbieħu permezz tagħhom. Nispera li l-qari tal-lum oġbok u sakemm nerġa' nintaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla, jiena Natalina nixtieqlek kull ġid u saħħa.